Asterteroko gizarte eta ekonomia gaien tartean sartuta, kapitalismoa zarago dagoen bizitzari buruz hausnartzeragoaz, langileen esplotazioaren, lurra suntsitzeko moduen eta gutxi batzuen mesedetan gehiengoa zapaltzearen aurrean badagoelako beste eredu batzuetan funtzionatzeko aukera ere eta onurak ere badituelako eredu horrek. Hori guztia jasotzen du besteak beste Michael Alberten Bida Masaila del Kapitalismo liburuak eta horretaz xietasunak ekartze aldera badakizue COP 57ko Lier González batzen dela gurera. Arratsalde eta ongi etorri zebra bideralier.
Haupan, ikane, atzaldean.
Bueno, gorkoan komunitatea hitz egin nahi zenikuke, liburuari erreferentzia ginez hasteko, zergatik komunitatea lier?
Bueno, ez, aurrerako ataletan edo bezala, ez, ba, gutxinaka liburua, bueno, ez, bagoaz txati, liburuaren zati ezberdinak bueno, esagutzeraren ematen, eta justo, ba, aurreko zatiaren ostean, ba dator komunitateari buruzko bueno, azaltxo bat. Eta bueno, gaur egun gainera asko hitz egiten da, ez? Komunitateari buruz, komunitatean egiten dien gauzei buruz eta interesgarria kapitulu honetan berak egiten dituen hausnarketak, ez? Alde batetik komunitateak berak dituen anistasunak baina anistasun horrek ba bueno, ez, denboran persona edo herritarrak garenoi ba ze aldaketa eman digun, ez? Alde batetik ba komunitatea izan leike komunitate religioso bat, izan leike komunitate bizilagunen komunitate bat, baina bizitzak erakutsi dozkuna eta historiak erakutsi dozkuna bai da komunitate horrek beti kontinatu izan da dela norberaren barruko gatazkak konpontzen bizi beharrean edo gainditzen joan beharrean, ba, beti be, ba, bueno, ez, ondoko komunitatearen akatzak bilatzen eta horrei eraso egiten, ez? Zentzu horretan, ba, gaur egungo homogenizazio kulturalaren aurrean, ez? Ba, osnarketa egiten du, ba, nola gero eta gizartea homogenizatuagoan nahi duen kapitalak berak edo gaur egungo sistema, azkenean sistema ekonomikoak berak, ez? Ezartzen dauela gero eta merkatu globalago batean, gero eta persona homogeneo, herritar homogeneoagoak, ez? Eta hor zentzu horretan, ba, berak azpimarratzen dauena justo alderantzizko, ez? Ezberdintasunak ematen digula memoria nor garen, nondik gatozen eta horrek egiten duela bebai, ba, nolabait komunitatea indartzea eta etorkizunerako begirako planteamenduak zentzu horretan egitea, ez? Komunitatearen barne funtzionamenduari begira egitea egiten dituen hausnarketak eta planteamenduak, ez? Gaur egungo sistemak komunitateak berak ba ezberdintasun gaitik eraman dau gatazkara, ez? Eraman beharrean, ba, esaten nean moduan, aberastasunera, ez? Hemen bilatzen dana da, guztiz, aipatzen dauena berak, ez? Gaur egungo gizarteak bilatu izen dauena da, ezberdintasun horrek erabiltzea, ba, bata besteari zapaltzeko, ez? Eta normalean gainera, ezberdintasunaren barruan, arrazarekin lotuta, edo sexuarekin lotuta, ez? Jerarkiak sortu direla, eta gainera horrek guzti horrek eragin diola ekonomia planteatzeko erari. Hau da, ez, zuri batek edo baltz batek arrasa di begira no, kulturalki ja arrasa arteko ezberdintasun horrek implementatzen dugu arrasa zuria indartsuagoa dela baltza baino, eta horrek ja jerarkia bat sortzen daue naturalki, ez?
Beraz, bueno, ezberdintasunak, kasunetan akaso arraza, aberastasun gisa baino, ba, desoreka gisa, zapalkuntzarako metodo edo tresna gisa ulertu da, eta imaginatzen dut horrek zuzeneko lotura izango duela kapitalismoarekin ere, ez da? Jerarkiak aipatzen zenituelako, eta kapitalismoan beraren logika hori, mailaketaren hori, arrazen artean ere praktikan gauzatu delako.
Bai, ez, eta gainera gutxinaka onartzen jundan gai bada. Hau da, baltzak onartu dau zapaldua dala, ez? Eta zentzu horretan gero gizarteko jerarkia horrek naturalizatu dira. Inkluso aipatzen da liburuan berak bai, ez? Indioak cowboys jazten desiatzen egoten dira gaur egun, ez? Eta justo cowboyak izan dira beraien kultura zapaldu eta desagerrarazi dituzten pertsonaiak, ez? Justo. Eta claro, zentzu horretan ba, bai, ez? Oso interesgarria da, askotan gertatzen da, pentsatzen dugulako, ez? Komunitatean eta komunitatea hitz egiten dugunean beti rollo onaz edo, ez? Beti hippiei buruz edo hitz egiten dira eta komunitatea dira gizarteko edozein herritar taldeek osatzen da, ez? Ez izan aldienak erlijiosoak, izan aldiena arrazan oinarritutakoak, sexuan, kulturan eta abarrez. Zentzu horretan, ba, importantea da, ez? Egungo egoera aldatzeko, ba, bueno, ez? Salto egin behar dugula, zentzu horretan, ez? Eta eraldaketa bat eman nahi badagula, ba, joan behar garela bilatzen, eta oso zaila da, eskaina hau ez da egun batetik bestera gertatuko den gauza bat, ez? Ez dira desagertuko alde egun batetik bestera kapitalak edo etnozentrismoak edo patriarkatuak sortu dituen historian zehaz sortu dituen ezberdintasun, ez? Komunitateen arteko ezberdintasunak ez dira egun batetik bestera desagertuko. Baina, bai, ba, eman behar dira edo jarri behar dira aurrera pausoak, ba, guzti hori horrela izateko.
Eta hori nola iraultzen da? Sarri aipatu dugulako liburu honetaz aritzerakoan, Albertan liburua aritzerakoan, ba, parekon kontzeptua edo gizarte eredua, parekotasun hori nolabait bermatu beharko lukeena, nola uztartzen ditu arraza eta parekon kontzeptu hori liburuak?
Ba, bueno, ez, bilatzen dana azkenean gizarteko komunitate guztiak maila berdinean egotea, ez? Eta ez sortzea beraien arteko gatazkak, baizik eta beraien arteko harremanak. Harremanak non aberastuko dien bai komunitate bat zein bestea. Beti errespetuan oinarrituta eta bultzatzen eta sortzen herritarrek egin dizila kultura non elkartasunean, berdintasunean, ez? Oinarritzen dien non espazioak ba, bueno, ez, danontzako dien eta horretan oinarrituko diren, sortzen dien espazio ekonomikoak eta harreman ekonomikoak hortan oinarritzen dien. Eta, bueno, ez, importantea gainera, bueno, parekon baten be, horre moten dien, egun moten dien, jerarkiak ematen jarraituko basa bien, ba, berdina gertatuko zan, ez, eta ez egun inungo zentzunik. Ekonomia parte hartzaile batean parekon baten ezin egongo ezin egongo mekanismoak albideratzen dabienak ezberdintasuna albideratzen dabienak baizik eta guztiz kontrakoa, ez? Berdintasuna albideratzen dabien tresnak sortuko ziren zentzu horretan, bide horretan, ba, gaur egun sortzen komunitateetan sortzen dien jerarkia horrek apurtzen joateko herritarrak nolabait enpoderatzeko edo, ez? Beren burua aberasteko eta zentzu horretan be bai, ba, errespetu osoagoak eta elkartasunean oinarritutako herritarrak ba, bueno, sortzen joateko igual hitz gogorra da, baina egia da gaur egun gu sortuak izan garela, ez? Beste produktu bat moduan eta horreta gaudela bideratuta, ez? Kontsumitzera, lehiatzera, gure artean zapaltzera, gure arteko ezberdintasun handiak sortzera, jerarkiak sortzera eta parekonek bilatzen dagoen bidea guztiz kontrakoa, ez? Ezberdintasunak bilatu beharrean, berdintasunak bilatzea, ez? Eta zentzu horretan, ba, horrek egingo gaitu indartzu.
Hori guztia iraultzea izango litzateke beraz, eta bueno, sistema bera iraunarazten dugun produktuok ere geure baitan aldatzea eskatuko luke. Ba, bihetxe gaurkoan Bida más allá del capitalismo liburutik ekarri nahi zenituenak, komunitatea, arraza eta parekon kontzeptua berriz ere, besterik gehitu nahi alduzurier.
Bueno, animatzea jentea holako liburuak irakurtzera, askotan zeuzela planteatzen, bez, gai honek, ez nahi, eta askotan pentsatu edo, baina, ba, bueno, ikusten duzunean, bagoela, ez, guzti hori, ba, bueno, mai gainean lantzen dauen materiala eta baliabideak, ba, irakurtzen joan behar garela, ba, esan duten moduan gube, ez, aberasten joateko pertsona moduan, eta gure baliabideak aberasgarriak izateko, ez, makina manipulatu batzuk edo persona edo herritar manipulatuak, baizik eta autogestionatuak eta gure kabuz lan egiten dugunak.
Ba, holkua geure egingo dugu eta entzulei aurreratuko diegu liburuaren inguruko xehetasun gehiago ekartzen ere joango garela. Hemendik aurrerako kolaborazioetan Lier González, mila esker gurera batuta kontu hiek ekarri izanagatik, segi ondo eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo gane, kane. Mi eskerra, desarka bat.
Beste ba bueltan.
Bueno.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.